Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugundan boshlab men sizga o'zbek tilining sintaktik me'yori haqidagi hikoyani e'tiboringizga havola etaman. Sintaksis doirasida me'yorning amal qilinishi deganda, avvalo grammatik jihatdan to'g'ri tuzilgan nutqni ko'z oldimizga keltiramiz. Grammatik jihatdan to'g'ri bo'lishlik gap tarkibidagi so'zlarning o'zaro mazmuniy muvofiq kelishiga, valentligiga bog'liq bo'ladi. Bu xususiyat ayniqsa so'z birikmalariga tegishli bo'lib, ular tarkibidagi semantik va grammatik aloqaning kuchliligi, ulardagi a'zolar yaxlit holda gap tarkibida paradigma hosil qilishi, ana shu a'zolar o'rtasidagi aloqalarning turg'unligini, binobarin, me'yorning muntazamligini taqozo qiladi. Ana shu muntazamlik tilimiz boyligini turg'un birikmalar deb ataladigan qismida mavjud va ular asrlar davomida tilimizda deyarlik o'zgarishga uchramasdan abjag'ini chiqarmoq, avjiga minmoq, avzoyi buzilmoq, adabini yemoq, adi-badi aytishmoq, amalga oshirmoq, asabga tegmoq tarzida qo'nalib kelinmoqda. Shuni ham esdan chiqarmasligimiz kerakki, ular ham o'rni bilan o'zgarishlarga uchrashishi mumkin. Badiy nutq va so'zlashuv nutqida shunday holatlarga duch kelamiz. Masalan, badiy nutqda muallifni tilda mavjud bo'lgan turg'un birikmaning aynan shu holati qanoatlantirmaydi, deb hisoblaylik. Shunday paytda u o'z fikri yoki hissiyotini to'laroq ifoda etish uchun birikmani qisman o'zgartirishlarga uchratib ishlatadi yoki mavjud qolib asosida yangilarini yaratadi. Odatda, tilda mavjud frazeologik birikmalar obrazi asosida yaratilgan frazeologik xarakterdagi so'z birikmalarida norma doirasidagi frazeologizmlarning strukturasi va uning umumiy komponentlari saqlanib qoladi. Shuningdek, asl frazeologik birlikning umumiy ma'nosi ham okazional varianti o'z ifodasini topadi. Shundan so'ng ular qiyoslanadi. Me'yoriy variant muallif varianti. Xotin deb qo'ynimga solganim ilon bo'lib chiqdi. Bulbul deb qafasga solganim olaqarg'a bo'lib chiqdi. Bildim, dedim, tutildim. Bilmadim, dedim, qutildim. Qatiq ichgan qutuldi, ayron ichgan tutildi. Tili qichmoq, tilini burga chaqmoq. Janjal boshlagan turdali, kaltak yegan berdali. Aravani ot tortarkanu, it xansirarkan. Jonim, jonim deb jonimni olmoq. Boshini qashlab turib, qorniga mushlamoq kabi. Bu holatlarni grammatik me'yorning buzilishi deb bo'lmaydi. Demak, so'z birikmalaridagi me'yoriy o'zgarishlarni turg'un birikmalar tarkibidan axtarish to'g'ri emas. Ayni paytda yuqoridagi o'zgarishlarni frazeologik me'yorning buzilishi deb qarashga ham shoshilmaslik kerak. Chunki uni qo'llanish jarayonining o'zi belgilab beradi. Agar tavsiya etilgan, yaratilgan yangi variant nutqda yaxshi tuyulsa, muomalada ommalashmasdan, lug'atga kirmasdan qolib ketaveradi. Binobarin, tilimiz me'yoriy buzilishdan saqlanib qoladi. Mabodo qabul qilinib ommalashsa, uni me'yorlashdi deb hisoblashga asos paydo bo'ladi. Azizlar, o'zbek tilimiz chindan ham dunyoning go'zal tillaridan biridir. Keling, ona tilimizga behurmat bo'lmaylik. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, ona tilimizda doim chiroyli nutq bilan so'zlaylik. Hozir esa siz bilan xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling azizlar.